Vai Mārupe paliks kopā vienotā novadā ar Babīti vai nē? Šodien Saimes atbildīgajā apakškomisijā skatīja jautājumu par portālu Mana balss iesniegto iniciatīvu atdalīt Babītis kādreizējo novadu no šī brīža Mārupes novada. Ko tas nozīmētu šo novadu iedzīvotājiem, to šodien skaidrojusi kolēģi Agnija Lāzdiņa. Sveika, Agnija! Cik zināms, tad galvenā neapmierinātība ar esošo savienību nākusi vai iniciatīvu par šo tieši no Babītes, par ko neapmierinātība, kāpēc Babīte vēlas būt neatkarīga un vai Mārupieši viņiem piebalso vai otrādi?
Labdien! Jā, tad, kā norādīts iniciatīvā, tad pašvaldību reformas rezultātā Mārupes teritorijas attīstība notiekot uz Babītes novada iedzīvotāju rēķina, piemēram, maksājot Mārupes novada iepriekšējos gados ņemtos kredītus aptuveni 40 miljonu eiro apmērā, savukārt Babītes novada kredītsaistības bijušas aptuveni 5 miljonu eiro. Un pēc reformas bijušais Mārupes novads turpina attīstīt savus projektus, piemēram, Mārupes mūzikas un mākslas skolas piebūves projektu, jauna peldbes, ar spā būvniecību, jaunas skolas būvniecību un citus projektus, taču Babītes novadā pēc reformas nesot īstenots neviens attīstības projekts. Un kā uzsver portāla Mana balss LV iniciatīvas autore Dace Krastiņa, tad Babītes iedzīvotāji nav sagaidījuši solītos labumus no reformas, nesot samazinājušās pakalpojumu izmaksas un nav arī palielinājusies pakalpojumu kvalitāte. Paklausīsimies viņas sacīto.
Babītes un Salaspagasta iedzīvotājiem nav nekādu pamatotu argumentu doties izmantot Mārupes vai Jaunmārupes mācību iestādes pakalpojumus un infrastruktūru. Babītes iedzīvotājiem tuvāk atrodas Rīgas, Salaspagasta iedzīvotājiem Jūrmala. Līdz ar to administratīvās teritoriālās reformas rezultātā šobrīd ir izveidojusies situācija, ka Babītes iedzīvotāji maksā nodokļus pašvaldībai, kuras infrastruktūru neizmanto. Šie abi divi novadi ir pietiekami pašpietiekami, kuri spēj attīstīties un pildīt savas autonomās funkcijas atsevišķi, nodrošināt iedzīvotājiem kvalitīvus pakalpojumus.
Arī Mārupes novada domas priekšsēdētājs Andrejs Ence no Latvijas reģiona apvienības izsakās līdzīgi, uzsvarot, ka atdalīties vēlas arī Mārupes teritorija, jo abas teritorijas esot pilnīgi pašpietiekamas un visas funkcijas spējot veikt neatkarīgi. Paklausīsimies viņa sacīto.
Sabiedriskā transporta starp novadu centriem nav vispār un nebūs nekāda noteikti. Visi caur Rīgu jābraucies, nekāda komunālā saimniecība kopēji mums nav. Nu, nav nekāda vajadzība pēc tādas dzīvošanas kopā, jo katra bija savas tradīcijas, savas iestrādes, pēc kurām strādāja. Un savienot kopā nu, nav tik vienkārši, jo nu, iedzīvotāji neapmierināti, iestādes ir neapmierināti, tā ka tur nav varianta nekāda. Ja tā mana balss būtu arī Mārupes iedzīvotāji, tad droši vien rezultāts būtu tāds pat bijis. Jo nu, neviens neredz nekādu vajadzību, mēs dzīvojam ļoti grauzīgi 30 gadus un no viss bija kārtībā, mums nebija problēmas nekādas.
Saimes atbildīgās apakškomisijas sēde ir noslēgusies un tajā skaidrots, ka novadu teritorijas var grozīt ar valdības lēmumu, savukārt pieņemt lēmumus par tik būtiskām izmaiņām, kā esošo novadu sadalīšana un jaunu novadu izveidošana var tikai ar Saimes lēmumu. Līdz ar to, ja skatīs grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā un iesniegs priekšlikumus par Mārupes novada sadalīšanu, Saimes deputātiem tas būšot jāizskata un plānots, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija virzīs grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, lai Madonas novadam pievienotu Varakļānu novadu, kas tad attiecīgi arī ļautu rīkoties Mārupes novadam. Jāpiebilst, ka rīt arī Mārupes novada domas sēdē paredzēts skatīt jautājumu par Mārupes novada sadalīšanu, un kā Saimes apakškomisijas sēdē norādīja domas priekšsēdētājs, tad deputāti visticamāk atbalstīšot lēmumu par abu teritoriju atdalīšanu.